vredi pročitati.
Novosadska novinarka Lea Radlovački za ovu nedelju preporučuje knjigu Senka vetra, španskog autora Carlosa Ruisa Safona. U pitanju je prvi roman franšize Groblje zaboravljenih knjiga.
Žanrovski ga je teško odrediti. Ima elemente drame, romanse, horora, avanture, istorije, sve o svemu, reč je o pravom trileru. Safon na majestralan način predstavlja Barcelonu nakon Drugog svjetskog rata, ali se vraća i u prethodne decenije, budući da se klupko misterije odmotava kroz pet knjiga i čitalac se upoznaje sa Španijom skoro od početka 20. veka. Način na koji opisuje najobičnije svakidašnje situacije, način na koji piše o knjigama i pisanoj reči, način na koji predstavlja međuljudske odnose i odnose prema svetu i kulturnoj zaostavštini uopšte, čini da i mi s ove strane tih korica počnemo još više da cenimo književnost, pisce, ali i sve one koji su deo tog umetničkog lanca, počevši dakle od samog autora pa sve do ljudi koji čitanjem istog dela postaju svojevrsna porodica.
Carlos Ruiz Safon postaje poznat široj javnosti upravo zbog knjige koju Lea preporučuje, Senka vetra. Njegova dela objavljena su u 45 zemalja i prevedena na 40 jezika. Napustio nas je rano, 2020. u 56. godini života.